Keçik Keçik Saat Jeti.
Азаттык пресс уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат уктуруубуздан соң кой жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондой окуялардан жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болобуз.
Берүүнү Эленура Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдумомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Кыргызстанда жаш укук коргоочулар түйүнү түзүлдү.
Жаштардын көтөргөн проблемасынын баардыгы туура болот. Мына пикетке чыгып өткөрө албайт, өзүнүн пикирин ачык айта албайт, митингдерге чыга албайт.
Кыргызстанда сабатсыздар саны артып баратат.
Мурдагыдай мактана турган убактыбыз болбой калды да азырчы.
Баткен университетинин студенттери жатакана жок кыйналып жатышат.
Таам үйүндө жашап атам, бияк анча эле алыстык кылып атат.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул да башка макалалар, кызыктуу баяндарды маектерди сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышалыңыз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Социал демократтар партиясынын төрагасы, Бектин саясий бюросунун мүчөсү болуп келген Алмазбек Атамбаев оппозициялык бириккен кыймылдын төрагасы болуп шайланды. Бул тууралуу Бектин уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров Азатка билдирди. Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоодо Бектин бирдиктүү талапкери катары шайлоого катышкан. Бириккен элдик кыймыл саясий партияга айлануу жолунда кыймыл бүгүн жыйынга чогулуп, жобосуна бир катар өзгөртүүлөрдү киргизди. Бектин уюштуруу штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров Азаттыкка маалымдаганы боюнча жаңы жободо оппозициялык күчтөрдү бириктирип, ирилештирүү менен бирдиктүү саясий партия түзүү аракеттери жазылган. 13 саясий партия жана кыймылдардан турган БЕК өткөн жылы 24-декабрда түзүлгөн. Кыймылды саясий партия жетекчилеринен турган саясий бюро башкарып келген. Президенттик шайлоонун алдында Бектин курамынан Ак Шумкар, Асаба саясий партиялары, Бирдиктүү Кыргызстан коомдук саясий кыймылы чыгып кеткен. Социал демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Куанычбек Кадыровду депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн бүгүн Ак жол фракциясы карады. Буга чейин бул маселени парламенттеги эки комитет карап, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Куанычбек Кадыровду кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча 7 адамдан турган убактылуу комиссия түзүү чечимин чыгарган. Ак жол фракциясы бүгүнкү отурумунда комитет токтомун колдоого алып, фракциянын атынан 4 депутатты Рашид Тагаев, Асабек Байтиков, Алишер Сабиров жана Ирина Летованы комиссияга киргизүүнү сунуштады. Түштөн кийин бул маселени коммунист фракциясы карап, комиссиянын курамына Хаджимурат Коркмазовду сунуштоо чечимин кабыл алышты. Эртең бул маселе парламенттин жалпы отурумунда алып чыгылуусу айтылууда. Куанычбек Кадыровго башкы прокуратура тарабынан 23 июлда Балыкчыдагы баш аламандыкты уюштуруучу катары айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Куанычбек Кадыров муну саясий куугунтук деп баалап келет. Кечээ ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Антитеррордук күчтөрдүн аскерий Манас аба базасынын жана азыркы учурдагы транзиттик ташуу борбору аркылуу баңзат ташылган учурлар болгон эмес деп билдирди бүгүн баңзаттарды көзөмөлдөө агенттигинин жетекчиси Болотбек Ногойбаев. Анын айтуусунда эгер мындай учурлар болгон болсо сөзсүз билинет болчу. Быйыл жазында орусиялык журналист Аркадий Мамытов Кыргызстандагы Манас аскер базасы аркылуу Ооганстандан Европага баңзат ташылып жатуусу мүмкүн деген жоромолдун база тууралуу документалдуу тасмасында айткан. Жаш саясатчы Мирсулжан Намазалиев Орусиянын мамлекеттик телеканал аркылуу таратылган база документалдуу фильми орус бийлигинин АКШга каршы жүргүзгөнүгү экени байкалып турат. Кыргызстандык коомчулук Манас аба базасы аркылуу баңзат ташылып жатканына ишенбейт деген пикирин Азатка билдирди. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
Москвадагы турак жай жардыруусуна 10 жыл толду. Бир катар жардырууларда бир нече көп кабаттуу үй талкаланып 300 ашык кишинин өмүрү кыйылган эле. 100 ашык курмандыктын урук тууган жакындары 99 жылы 8 сентябрдын түнүндө жарылган үйлөрдүн биринин алдындагы чакан эстеликке гүл чамбар коюшту. Үй талкаланган Москва тургуну Виктор Захарчик Азаттыкка буларды билдирди.
Мы жили в этом доме. Мы в первом подъезде, это на четвертом
Без этаже. Биз ушул үйдө 4-чү кабатта жашачубуз. Жардыруунун толкуну менен терезелер бүт күбүлүп түштү. Элдер тамеки тартпагыла газ жарылды деп сыртка чуркап чыгышты. Биз туугандарыбыздыкына бардык, кайра келсек үй бүт кыйрап калыптыр. Көп киши өлдү, бирок күнөөлүүлөр табылган жок, деди ал. Жардыруу үчүн ал кезде өкмөт башына жаңы келген Владимир Путинди күнөөлөшкөн, бирок чечен козголоңчулары жардырууларды биз уюштурдук деп ырасташкан. Айрымдар мунун артында Орусиянын коопсуздук кызматы турат деп чыгышкан. Ооганстанда америкалык басылманын кабарчысы бошотулду. Стивен Фаррелди өткөн ишемби күнү түндүктөгү Кундуз дубанында котормочусу менен кошо талиптер уурдап кеткен эле. Британ армиясы билдиргендей, бүгүн эртең мененки операцияда бир британ куткаруучусу окко ушту. Фаррелдин котормочусу да курман болгондугу кабарланууда. Кабарчы НАТОнун чабуулунда барымтага алынган эки мунай танкери жардырылып, бир катар карапайым ооган көз жумду деген маалыматты иликтеп жүргөндө уурдалган. Хамид Карзай талаштуу шайлоонун алдын ала жыйынтыгына колдоо билдирди. Ауганстандын көз карансыз шайлоо комиссиясы кечээ добуштардын 90% саналгандан кийин президент Карзай 54% менен биринчи орунда келаткандыгын маалымдады. Мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 28% менен экинчи орунда. Бирок шайлоо боюнча даттануу комиссиясы шайлоону бурмалоонун так жана ишенимдүү далили бар экендигин айтууда. Президент болуп шайлануу үчүн талапкер добуштардын 50% ашыгын алса жетиштүү. Тажикистанда бүгүн эгемендик күнү белгиленүүдө. Майрам күнү айрымдар өлкө бир катар экономикалык мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберишкендигин айтып чыгышты. Экономика министри Давлат Осмоназаттыкка 11 сентябрдагы АКШдагы террордук чабуулдардан кийин Тажикистанга дүйнө менен алакалашуунун жаңы жолдору ачылганы, бирок өлкө башка борбор азиялык жумурияттарда эле инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланбай Кремльге көз каранды бойдон калгандыгын билдирди. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырды.
Бул биздин жаңылдардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Батпаттан барактап туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кезек негизги бөлүктө. Кыргызстанда жаш укук коргоочулардын түйүнү түзүлдү. 8 сентябрда түйүндүн мүчөлөрү алгачкы жыйынга чогулуп, алдыдагы иш-аракеттерин талкуулашты. Сөздү ошол иш-чарага барып келген кесиптешим Эленора Бешенбек кызы улантат.
Жаш укук коргоочулардын түйүнүнө азырынча 7 уюм мүчө. Алар жаштардын укуктарын мындан ары биргеликте чогуу чараны коргогону жатышат. Түйүндүн концепциясына ылайык студенттердин укугу окуу жайларда акыйкатчылар же студенттердин укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр коргошот. Студенттик акыйкатчылар жаш укук коргоочулардан колдоо алып, алар менен чогуу иштешет. Индира Кыдыралиева Ишин Аларабаев атындагы университеттин акыйкатчысы. Анын айтымында эгер бул бирикме иштеп кетсе, окуу жайларда студенттердин укугун коргогонго жакшы шарттар түзүлмөкчү.
У студентов очень много проблем. Взятничество там.
Студенттердин проблемалары толуп жатат. Каракорлук, алардын беделине шек келтирген учурлар болот. Мисалы, биздин өзүбүз деле которо боюнча проблема чыккан. Колледжди аяктагандан кийин биз өзүбүздүн окуу жайыбызга тапшыра албай калдык. Бизге 3-чү курска отурасыңар деп айтышкан эле. Бирок эч кандай келишим түзгөн эмес элек. Бирок биз көгөрүп атып укугубузду коргоп максатыбызга жеттик. Мен ушундай көшөргөн активист болгондугум үчүн мени акыйкатчы кылып шайлап коюшту.
Поэтому нас выбрали омбудсмента.
Жаш укук коргоочулардын алдында жаштарды өз укугун коргогонго аракет кылуу көндүрөөңдө тоскоолдук жатат. Анткени адистердин айтымында Кыргызстанда көпчүлүк жаштар укуктарын коргогонго бир топ объективдүү себептерден улам кызыктар эмес. Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн өкүлү Зина Абдрасулова эми алар бул багыт бир катар иш аракеттерди жүргүзүшөрүн айтат.
Мы не будем как бы специально там такие мероприятия большие проводить. Нет, мы будем как бы изнутри.
Биз бул багытта атайын чоң иш-аракеттерди жасабайбыз. Биз чакан топтор, жаштардын өзү менен иштегенге аракет кылабыз. Биз окуу жайларда түшүндүрүү багытындагы жолугушууларды өткөрөбүз. Ушул жылда Ошту кошуп эсептегенде мындай жолугушууларды 3-4 уюштурабыз.
3-4 встреч вот это, включая Ош.
Жаш укук коргоочулар түйүнүнүн алгачкы жыйынында айрыкча шайлоо маалында жаштардын укуктары өзгөчө басмырланганы байкалды деп айтылды. Жыйынга катышкан акыйкатчы Турсунбек Акын да бул айтылгандар менен макул болду.
Жаштардын көтөргөн проблемасынын баары да туура болот. Мына пикетке чыгып өткөрө албайт, өзүнүн пикирин ачык айта албайт, митингдерге чыга албайт, сразу камайт, кайра кылат, анан жаштар менен эле чыдап койдук деп произвольный судьба.
Республикалык жаштар бирикмесинин башчысы Рустам Юсупов шайлоо учурунда жаштар укугуна доо кетти дегенге кошулбайт. Анткени уюмдун өзүнүн иликтөөсүнө ылайык добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаргыдай одоно мыйзам бузуулар болгор эмес. Рустам Юсупов жаш укук коргоочулардын бул жаңы түзүмүнүн иши натыйжалуу болоруна да шек санайт.
Уюштуруучулар тарабынан конкреттүү түрдөгү пландарды уккан жокмун.
Антсе да жаш укук коргоочулар өз курбалыштарынын укугун биргелешип коргоого белсенип жатышат. Ал үчүн биринчи кезекте студенттердин укугун коргоочу лидерлерден укуктук сабаты боюнча окутуучу иш чаралар уюштурулмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык баянга кезек беребиз. АКШнын президенти Барак Обама Орусия менен алаканын жакшыртууну өзүнүн тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттардын бири катары атаган. Бирок кезинде советтик блокко кирген чыгыш жана борбордук Европа өлкөлөрүндө Вашингтон бул үчүн аларга көргөзүлүп келинген колдоону курмандыкка чалабы деген кооптонуу жок эмес. толугураак Улан Алымкулулу баяндайт.
Чыгыш жана борбордук Европа өлкөлөрүнүн мурдагы лидерлеринин жоон тобу АКШ президенти июлда Орусияга Москва менен Вашингтондун мамилесин кайра жандыруу деп нөздөргөн саммитке келгенден көп өтпөй эле Барак Обамага ачык кат жолдошкон. Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел, Польшанын мурдагы президенти Лех Валенса өңдүү катээлери алардын демократиясы жаш өлкөлөрү кептелип турган коркунучка терең тынчсыздануусун билдиришкен болчу. Андай коркунучтар катары Обамага жолдонгон ачык каттын ээлери Орусиянын алардын коопсуздук боюнча тандоосун аныктоодо артыкчылыктуу абалга ээ экендиги жөнүндөгү ырастоосун өз кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу чыгыш жана борбордук Европанын трансатлантикалык багытына чакырык таштоо үчүн Орусия экономикалык согуштун энергия берүүнү токтотуп салуудан тартып саясий мүдөөнү көздөгөн инвестиция паралоо маалымат каражаттары менен манипуляциялоо өңдүү жашыруунун да ачык тагыкмаларын колдонуп жатканын белгилешет. Маслен Молдовада жакында коммунисттер парламенттик көпчүлүктөн ажыраган шайлоону турлай Москва өлкөнүн коммунисттик өкмөтүнө $500 million убада кылган. Бирок мындай убада кызмат мөөнөтү аяктаган президент Воронин евробириндиктин Молдова менен анын европалык коңшуларынын алакасын чыңдоону максат кылган чыгыш өнөктөштүгү программасын сынга алган соң берилген. Москванын таасири Молдовада саясатта эле эмес, бизнесте да сезилүүдө. Ишканалардын көбү Орусиянын мамлекет көзөмөлдөгөн компанияларына же Кремльге байланышы бар олигархтардын колуна өттү. Жергиликтүү экономист Татьяна Ларушинанын айтымында, Молдованын маалымат каражаттарында 75% азыр Орусиянын менчигинде жана Кремльдин пропагандасын жүргүзүп жатат. Бул жерде биздин жолубуз болбой калды. Анткени Орусия өзүнүн мамлекеттик корпорациялар аркылуу өзүнүн тышкы саясатын жүргүзүп жатат. Бирок Москванын Молдовадагы негизги көзүрү анын жикчил жана Орусиячыл аймагы Транснестрди колдоосу. Президент Воронин евробириндиктин чыгыш өнөктөштүгү программасын сынга алгандан көп өтпөй эле Кремль аны жана Транснестрдин лидерлерин Москвага сүйлөшүү үчүн чакырды. Молдовалык саясий аналитик Игорь Мунтиянунун айтымында Кремль Молдовага таасир көргөзүү рычагтарын өлкөдө саясий өзгөрүүлөргө жол бербөө үчүн колдонуп келет. Андай өзгөрүүлөрдү Орусия өз кызыкчылыгы үчүн коркунуч деп эсептейт. Алар Молдованын улуттук элитасынын компартия лидерлеринин алсыз жактарын өз кызыктарын ишке ашыруу евробириндиктин саясатына каршы чара көрүү үчүн пайдаланууга аракеттенүүдө. Айтор Москванын Молдовадагы аракеттери Орусиянын жакынкы чет өлкөлөрү боюнча кеңири саясатын чагылдырып турат. Кремль ошол эле Молдова менен Грузиядан вино, Беларусьтан сүт асыктарынын импортун токтотуп, Украинага газ кранын жаап койгон учурлар болду. Бирок Түштүк Осетиянын айынан Грузияга кол салуусу Орусия өзү атагандай артыкчылыгы бар кызыкчылык чөйрөсү үчүн аттанса, Вашингтон четте кала береби деген кооптонуларды жаратпай койгон жок. Чехиянын Европа иштери боюнча министри Стефан Фюле Обамага жолдонгон ачык катка маани бербөө жаңылыштык экенин белгилейт. Факт өз өлкөлөрүнө кызмат кылган белгилүү адамдардын ушундай кат жазуу маанилүү деп эсептешкени жана бул Европанын ушул бөлүгүндө ушундай тынчсыздануу бар экендигин чагылдырууда. Чех министри Фюле кошумчалагандай, Обаманын Орусия боюнча жаңы саясатынан кандай реалдуу натыйжа чыкканына баа берип азырынча абдан эртелик кылат. Бирок анын көз карашында ошол саясат Вашингтон талаштуу маселелер боюнча турумунан тайбай чечкиндүү турса гана ийгиликке жете алмакчы.
Менимче
бул таасир көргөзүү чөйрөсүн калыбына келтирүү боюнча аракеттерди олуттуу түрдө четке аккан күчтүү саясат менен коштолсо гана реалдуу болот. Бирок айрымдар Москва менен батыш өлкөлөрдүн дүйнөгө карата көз карашында фундаменталдык ажырым бар экенин эске алганда Вашингтон ишке ашыралгыс милдетке туш келип турганын белгилешет. Орусия Думасынын мурдагы көз карансы депутаты Владимир Рыжков мындай дейт.
Идеологическая база для режима
Путиндин режимин идеологиялык негизи советтик үлгүнүн толугу менен кайталайт. Бул антилибералдык, антиамерикалык жана батышка каршы пропаганда, ошондой эле либералдык баалдыктарды жана демократияны дискредитациялоо.
Демократия как таковой.
Рыжковдун пикиринде Орусиянын сырттагылар үчүн түшүнүксүз көрүнгөн аракеттери өлкөнүн өзү эмес, анын лидерлери үчүн пайдалуу. Мисалы, быйыл январда Украинага газ берүүнүн токтотулуусу менен кыштын кыраан чилдесинде Европанын тургундарына да көгүлтүрө жетпей, камсыздоочу катары Орусиянын беделине доо кетти. Газпром $1 млрд ашуун кирешесин жоготту. Бирок Орусиялыктар арасында катаал жигит катары азыркы премьер министр, бирок бийликтин эки тискин бир чылбыры али да колунда эсептелинген Путиндин кадыр баркын көтөрдү. АКШ президенти Барак Обама июлда Орусияга келген учурунда өз аралыктагы туңгуюктан чыгуу лидерлер менен эмес коомдун калың катмары менен карым катнашын талап кылаарын ишара кылып, ишкерлер, оппозициячыл саясатчылар, адам укугун коргоочулар менен да жолуккан болчу. Мурдагы көз карандысы депутат Рыжков ошол жолугушууда Обаманын аракеттерин мактагандардын бири болгон. Бирок анын айтымында ал аракеттерден Орусия менен АКШнын мамилесине эч таасир тийген жок.
Визит Обамы в Москву.
Обаманын Москвага визити балким америкалык администрация күткөн натыйжаны берген жок. Тараптардын турму дээрлик мурдагыдай эле калды. Эч кандай прогресс болбоду.
Практически прежнее, нет никакого прогресса.
Буларлыкта Европанын мурдагы советтик блоктогу өлкөлөрү Москванын кезектеги ыктымал интервенциясынан кооптонушууда. Көпчүлүктүн сенимин ал кайрылы Украина болуусу мүмкүн. Анткени алдыдагы январдагы шайлоо өлкөнүн болочок багытын аныктоосу ыктымал. Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынын кесиптешим Эленура жана мен Сабыр алып баруудабыз. Уктуруубуз улат жана эсиңизде болсун, Азаттык Плюс жана Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү теле долбоорлордо чыгып жатат. Бизди Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет телеканалдарында көрүңүздөр. Эсиңизде болсун, бүгүн кечинде саат 9:00 ыңгайсыз суроолорду көрсөңүздөр болот.
Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин иликтөөсүндө Кыргызстанда ээлет окуучуларынын 90% окуусун үзгүлтүк учуратары аныкталган. ЮНИСЕФ уюмунун жүргүзгөн иликтөөсү өлкөдөгү мектепке барбаган балдардын саны 50,000 чукул деген жыйынтык берди.
Айрым адистер билим берүүдөгү сабаттуулуктун төмөндөшүнө балдардын талаада жана башка жумуштарга тартылып мектепке барбаганы, айрым мугалимдердин өз ишине көңүл кош караганы себеп болуп жатканын айтышууда. Кээ учугун кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улайт.
Бир топ жылдар Пакистан, Афганистан, Бангладеш жана Канада өлкөлөрүнүн билим берүү сабаттуулугун изилдеп көргөн. Учурда Кыргызстандагы Борбордук Азия университетинин илимий кызматкери болуп эмгектенген Дүйшөн Шаматов сабаттуулук жаатында совет убагындай мактана албайбыз деген пикирде.
1920 жылы Советтер союзу жаңыдан түзүлгөндө Кыргызстандын 9 жаштан баштап 49 жашка чейинки адамдардын канчалык пайызы сабаттуу экен деген иликтөө жүргүзүлгөн экен. Ошол учурда ал 3.5% каттанышкан. 1979 жылдары болсо 99%дан да көбүрөөк айыздагы адамдарыбыз каттанып сабаттуу болуп калган да. Азыркы учурда анык айта албайм, бирок төмөндөп баратат деген далилдер бар да. Мурдагыдай мактана турган убактыбыз болбой калды да азырчы. Мисалы үчүн айыл жергесинде өтө бул олуттуу маселе да. Пенсия жашындагы мугалимдерибиз калды. Мен мугалим болом деп туруп жаш болуп барып ал жерде катырып иштеген жаштарыбыз азайып баратат да,
дейт Дүйшөн Шаматов. Кыргызстандагы билим берүү академиясынын президенти Абакир Маматов болсо, билим берүү программалары жана системасы эл аралык документтин негизги талаптарына жооп бере тургандыгын айтат. Бирок ал бизде эл аралык стандарттан айырмаланып мектептердеги окутулган сабактардын саны жана сааттардын көптүгү окуучуларга оор болуп жаткандыгы белгиледи.
Биздин билим берүү тармагы дүйнөлүк мейкиндикте өзүнүн орду бар. Биздин мектепте 24-25 предмет окутса, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбада 16-17 предмет менен чектелет. Анан бизде окуучулардын окуу жүктөмү абдан чоң болуп калыптыр. 1200 саатка чейин жетет бир жылдагы окуу жүктөмү. Дүйнөлүк тажрыйбада алдыңкы өлкөлөрдө 800-850 сааттын тегерегинде чектелет,
дейт Абакир Маматов. Ал эми Билим жана Илим министрлигинин өкүлү Канат Садыков мугалимдердин квалификациялык деңгээлин жогорулатып, техникалык жактан каражаттар туура пайдаланылса, сапат жогорулайт деген ойдо.
Сабаттуулук чындап айтканда көбүнчө ушул мугалимден башталат. Эгерде мугалим ушул балдарды кызыктырып, өзүнүн окуу сабактарын лекция болобу же семинар болобу кызыктуу өткөрсө, балдар ошолорго кызыгып катышып, пайдалуу информация алып турса, кызыгуусу пайда болуп, ошондой нерселер күчөйт эле. Мугалимдин квалификациясынын даражасына, ишине ушундай мамиле жасагандыктан болот да. Биз ачык айтып атабыз. Ички потенциалдар пайдаланылып атат да. Тажрыйбасы жок жаш мугалимдер көбөйдү,
дейт Канат Садыков. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун жүргүзгөн иликтөөсү өлкөдөгү мектепке барбаган балдардын саны 50,000 чукул деген жыйынтык берди. Ошондой эле адистер сабаттуулукту жоюу багытында эл аралык уюмдар менен мамлекет өз алдынча эмес чогуу чараны иш алып барганда гана жакшы натыйжа чыгат дешет. Эл аралык сабаттуулук күнү 1966 жылы билим берүү министрлеринин сабатсыздыкты жоюу боюнча бүткүл дүйнөлүк конференциясынын сунушу боюнча ЮНЕСКО тарабынан белгиленген. Учурда жер шаарынын 4 миллиардка жакыны сабаттуу деп саналган менен канча миллион ондогон адамдар үчүн сабаттуулук ишке ашпаган максат бойдон калууда. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө калктын 20% чоңдору сабатсыз деп эсептелсе, 100 миллионго жакын бала мектепке барбайт. Ханым Гүлелкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Аймактардан келген баяндарга орун берсек, Баткен шаарында мамлекеттик университет ачылганына кыйлаа убакыт өтүп, 2000 студенти болгону карабастан жатаканасы жок турушат.
Ооба, айылдан келип билим алууну каалаган жаштар ижарадан ижарага кыдырып, жер тааныштарында жашап окушат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен мамлекеттик университетин ачылганына 10 жылга чукулуу убакыт өткөнү менен, башкы бөлүгү жайгашкан Баткен шаарында студенттер үчүн атайын жатакана жок экендигине нааразы болушат. Самаркандык айылынан келип 2 жылдан бери Тайкесинин үйүндө жашап окуп жаткан 2-нчи курстун студенти жашаган жери окуу жайдан кыйлаасы болсо да айла жок дейт. Сабактан кийин бош убактысын болсо үй жумушу менен өткөрөт.
Мен өзүм Батмуда 2-нчи курста окуйм. Бетте таам үйүндө жашап атам. Бияк анча эле алыстык кылып атат. Ушинтип барып келип окуп жүрөм. Бетте таам балдарына карашып ушинтип окуйм.
Урпалаштарыңчы кантип жашап турушат?
Алар ушинтип туугандарынын үйүндө ар бири ушинтип жашайт. Анан 4-5 кыз квартирада жашайт. Алдан кыймат 500 сом жолу.
Ал эми эле Элек районунан келген Фурхат достору менен жетай дегенде ижарага үйдү араң тапкан. Анан да ижара акысы кымбаттап кеткенин айтат.
Өзүм Элек районунун андыраак айылынан келгенмин. Азыркы учурда Баткенде квартира табыш аябай мындай кыйын болуп турат. 2008 жылдын март айында квартирадан чык деген хозяин буюлдун сентябрь айында зорго таптым да. Батмунда эгерде мисалы үчүн общежитие болгондо студенттерге эч кандай проблема болбойт эле да. Кээ бир квартираларга барсаңыз кыздарды киргизем деген ой бар. Анан акчасы быйыл дагы ар жыл 300-200 төлөп кирсек быйыл 400 болду да.
Дейт Фурхат. Ал эми облус жетекчилигинин маалымат катчысы Мамажан Бердишев окуукананын аз турмушунда бир топ ийгиликтер жаралганын айтып, Баткенде да жатакана үчүн жер караштыруудабыз дейт.
Баткен мамлекеттик университети ачылганына 10 жыл аяк басып отурат. Бирок ошол кыска убакыттын ичинде бүгүнкү күндө университеттин Кызылкыя шаарында, Сүлүктүү шаарындагы филиалдарында студенттер үчүн жатаканаларды ачууга мүмкүнчүлүк болду. Аларга жергиликтүү администрация тарабынан шарттар түзүлүп, колдон келишинче жардамдар берилип жатат. Ал эми Баткен шаарындагы башкы корпусунда аз эмес студенттер окушат. Аларга дагы жатакана куруу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол жатакана атайын жер участогун бөлүп берүү боюнча иштер жүрүп жатат.
Деди Мамажан Бердишев. Мындан 15 жыл мурда студенттик күндөр менен кош айтышкан Жумакадыр Саттаров студенттик жашоону жатаканада жашагандар гана билет. Коомдук иштерге да дилгир катышууга тарбияланат дейт.
Биздин маалда болсо ошол общежитиеде жашап жүргөнбүз. Сабакка даярданып, жакшы коомдук иштерге да жакшы катышчу элек. Кызыктуу болсо эле сабактарга түнү-күнү даярданып, концерттер болчу, дискотекалар болчу, достор да көп болуп, кыскасы студенттик жашоо эмне экенин ушул жерде түшүнөсүң. Азыркы бул Батмондун студенттери акаларын, эжелерин үйдө жашап, мындай сабакка даярданбайбы, кудай билет.
Дейт Жумакадыр Саттаров. Аталган университеттин Баткен шаарында эле 2000 студенти бар. Анын дээрлик бөлүгүн чет жагадан келген улан кыздар түзөт. Алар мындай ижарадан ижара кыдырып жашоосу дагы көпкө уланчудай. Анткени студенттик жатакана үчүн али жер ажыратылып, толук кандуу имарат курулганча күтүүдөн башка айла жоктой. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Эми кезекте Азаттык Плюстун көрөрмандарынын пикирине берсек, 7 сентябрь күнү жаштарда турак жай маселеси менен камсыз кылуу маселесине арналган берүүнү сунуштаганбыз.
Бишкектен кабарчыбыз Акан Иманов, Алема Оштон жана Ракаев көрөрмандарыбыздын пикирин топтогон. Чогуу угалы.
Менин атым Азамат, Бишкек шаарында 3-чү курста окуйм, өзүм студентмин. Менин оюмча Азаттык Плюс жаштар үчүн абдан эле кызыктуу. Мурунда ошо кызыгып көрчүмүн, анан мына бир жума болду өзүм да Бишкекке келген көчө көрдүм, Эхо Манасадан чыгып калыптыр. Менин оюмча КТРден эле чыкканы жакшы болчу. Анткени Эхо Манаса биринчиден Бишкек шаарында эле тартат. Качествосу да мурункудай жакшы эмес экен. Үнү жакшы угулбайт, көрүнүшү да өтө жакшы эмес.
Менин атым Айзамал, гуманитардык университетте 5-чү курста окуйм. Азаттык Плюс мен кечээ биринчи жолу Эхо Манасадан көрүп абдан сүйүндүк. Эхо Манас каналына да абдан чоң плюс болду болуш керек. Азаттык Плюс КТРден чыгып жатканында эле биз билчүбүз да чындыкты айткан программа депчи. Мен ойлойм мындан кийин дагы ошондон жазбайт, чыга берет деп.
Дебат бөлүгүндө алып салыптыр. Анда да жаштар өзүлөрүнүн оюн айтышып талашчу, мен үчүн абдан кызыктуу болчу. Анда болсо дагы эми 2 сюжет чыгып калыптыр. Эми оюм боюнча мындай жакшы сюжеттер чыкса кызыгып дагы көрөт элек. Атагын чыгарыш үчүн телевизордон, радиодон, газеталардан реклама берсе, кызыктуураак сюжеттерди жасаса деп элем.
Деги эле жаштардын турак жай маселеси боюнча кыйынчылыктары кандай болуп атат бүгүнкү күндө?
Бул студенттер үчүн эң эле оор. Бишкек шаарында турак жай абдан кымбат. Бир однокомнатный квартираң 7000 сом. Ал эми общежитиеде болсо шарттар абдан начар.
Турак жай Кыргызстанда негизи эң көйгөйлүү проблемасы деп ойлойм. Мисалы мен өзүмдү эле айта кетсем, азырынча мен өзүмдүн жеке үйүм жок. Ошого байланыштуу кечээки программа мен үчүн абдан кызыктуу болду. Ипотекага үй алса болобу? Шарттары кандай? Төлөй алабызбы? Мен өзүм үчүн көптөгөн пайдалуу нерселерди алдым деп.
Жеке эле жашоо үйлөр үчүн эмес, азыр көпчүлүк үчүн эле орчундуу маселелерден болсо керек деп ойлойм. Мен мисалы үчүн азыр үй алыш абдан эле оор да чынында. Накталай акчага алыш мүмкүн эмес дей да. Ипотекалык кредит боюнча ала десек дагы ипотекалык кредиттин баягы требованиялары абдан оор. Бөлө кишинин колунан келе бербеген требованияларды коюп атышат.
Мындан аркы чыгарылыштарда кандай багыттагы, кайсы темаларга арналган берүүлөрдү көргүңүз келет?
Эң биринчиден ушул жаштар берүүсү болгондон кийин жаштар үчүн орчундуу болгон маселелер болсо деп ойлойм.
Мындан ары дагы эми ошол эле Азаттык курулуш өзү жаштардын программасы, жаштар кайдан жумуш тапса болот, кетсе кайтем деген жаштар болсо, алар эмне деген документтерди топтош керек, өзүнүн кызыкчылыгын кантип коргой алышат, ушундай темалар көп козголсо дейм да.
Жаштарга кызыктуу болгон ар бир тема чыга берсе, билим берүү мисалы үчүн, жумуш орундары, Кыргызстандагы мындай абал өзү вообще мындай зарплата деген сыяктуу.
Бишкектен кабарчы Сакан мына ушундай пикирлерди топтоду. Эми кезекти Ошко Жанарга берсек.
Мына достор, мына көптөн бери көгүлт экрандан көрүнбөй калган Азаттык плюс дагы кайрадан экранда. Азыр биз сиздер менен чогуу көрөбүз бул тил көрсөтүүнүчү. Ошол эле убакта сиздер мисалы көрүп аткан учурда эле кандайдыр бир оюңарды же сын пикириңерди айтып чогуу талкуулап отурсак болот.
Бүгүнкү программада биринчи программабызда биз сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында айтып бермекчибиз.
Абдан жакшы, бул биз көптөн бери көрбөй калдык эле, бул жашоо аймагындагы чоңойтуп мына түштүктө дагы ошол кереметтен бергеничи. Актуалдуу учурдагы баягы бүт эле жаштардын маселеси болгон элерди көтөрүп жакшы.
Азаттык плюс жаштар программасынын китерден көрбөй калгандай аябы өкүндүм эле эмнеге чыкпай калды депчи. Азыр кайрадан чыгып аткан аябы сүйүнүптам. Азыр мына кереметтен көрүп атыпчы. Өзүнүн репортаждарын түз алып берип көрсөтүп мына жеткиликтүү кылып берет да коюндачы. Ошонусу менен айырмаланып турат. Ороз айтсаңар, мына Азаттык плюс азыр ипотекалык кредит жаштардын турак жай маселеси тууралуу көтөрүп атпайбы? Бул теманы жактыбы сага? Бул тема азыркы өсүп келаткан кыргыз жаштарынын бир 90-95% эң актуалдуу проблемасы деп билем.
12000-15000.
Бизде да ой бар эле, бул аудиторияга Самат Өлөт Бакытовду чакырганы жакшы болуптур. Ал чакырган себеби ал бир жагынан ырчы катары, экинчи жагынан банк адиси катары жакшы болуптур. Белгилүү адам. Азыр биз деле мисалы өзүм алсам, азыр деле үй таба элекмин, квартира таба элекмин. Анан
азыр достор укуна келдиң, э?
Азыр деле ар бир достор укуна туугандар укунда күнөп келсе да, эми азыр бул шаарда эле эмес, айылда деле үй эмес, жерге да жер да берген, жер да бере албайт да өкмөтчү.
Мына азыр эле Осман айтып өтпөдүбү? Ошол эле нерсени, ошол жаштардын ушул маселесин чагылдырса болот эле да. Анткени мына радио узилдерде ушу батир издеген жаштар жүздөгөн миңдеп саналат. Миңдеген үй таппай, жай таппай жүргөндөр көп да. Ошону ушул эфирден көрсөтсө жакшы болот.
Рахмат силерге.
Бирок мен чыны менен Нукура Боз үйдү Бишкек шаарынан табалай койдум. Боз үй чоң кемин өрөөндө орнолгон.
Мына жерде жакшы репортажда эме даярдашыптыр да. Бизде Ошто эле ушундай жер берип берсе, биз чадыр тигип алып чимдеге чейин жашай бермекпиз да. Эче ойлонбой.
Осман айткандай ошо жер берсе чын эле жакшы болмок студенттердин баардыгын. Элестетип атам, боз үйлөрдү тигип алып, партага жашат да.
Свет киргизип алып, э?
Ооба, свет киргизип алып, баардык шартты коюп алса болот да.
Сабырдан сюжетинен кийин
мен мына ушу сабырга абдан чоң ыраазычылык билдирет элем да.
31-61-60 жазып алыңдарбы?
Жалпы көрсөтүүгө кыскача ой пикириңиздер барбы?
Негизи абдан актуалдуу маселени козгошуптур.
Жаштар үчүн чыккан оригиналдуу программа деп ойлойм. Анын жакшы актуалдуу маселелерди көтөрүп аткан үчүн ыраазычылык билдирем.
Биздин теледолбоорлор тууралуу пикирлерди кесиптешибиз Акан Иманов Бишкектен, ал эми Оштон Жанар Акаев топтоду. Ушуну менен берүүбүз аяктайт.
Биздин маалымат макалалардын баардыгын интернеттен табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Биз менен дайыма байланышта болуңуздар. Бүгүн Азаттык плюста Эленора жана мен Сабыр иштедик. Жакшы калыңыз. Алдыда Азаттыктын кийинки берүүлөрү кетет.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.